Di Digitalk ke-42 yang diadakan oleh CFDS kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi happening banget nih dan lagi benar-benar dibutuhin banget sama banyak orang. Kayak yang teman-teman tahu, situasi pandemi COVID-19 ini tuh merubah kehidupan kita dalam banyak hal. Banyak banget nih orang-orang yang harus mencari cara-cara baru untuk mendapatkan penghasilan. Dan momentum pandemi ini dipandang sebagai salah satu waktu yang tepat buat memulai bisnis. Tepatnya bisnis UMKM. Tapi sebelum ini pun, UMKM itu tuh udah jadi salah satu bagian yang sangat-sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tahun 2018 kemarin, peran UMKM di Indonesia tuh mencapai 62,8 juta pengusaha UMKM tuh makin dan jumlahnya tuh banyak banget. Dan ditambah situasi pandemi yang seperti ini, jumlah pengusaha tuh makin banyak. Tapi sama seperti bisnis-bisnis yang lain, UMKM itu tuh juga butuh melakukan pengelolaan yang tepat supaya bisnisnya tetap sustain dan bisa terus-menerus berkelanjutan. Maka dari itu, perlu banget nih para pelaku UMKM atau teman-teman yang pengen berwirausaha untuk mengetahui strategi-strategi apa sih yang harus dihadapi dan harus dilakukan di tengah situasi seperti ini. Ketika UMKM tuh nggak cuman jualan tatap muka aja, tapi juga jualan di platform-platform online, mulai dari sosial media, terus lapak-lapak e-commerce, tentu ada strategi-strategi yang harus dilakukan supaya bisnisnya tetap lancar. Nah, membaca momentum tersebut, CFDS menggait paper.id untuk melaksanakan Digitalk ini. Digitalk kali ini kita bakal ngomongin tentang gimana caranya mengelola perbukuan atau segala sesuatu hal tentang per-UMKM-an, misalnya kayak invoice, accounting, dan inventory di era digital. Apa sih tips dan trik yang bisa dilakukan oleh pengusaha UMKM? Nah, biar saya nggak berlama-lama, saya akan langsung memperkenalkan pembicara kita kali ini. Pembicara kita kali ini adalah Bapak Yosia Sugialam, selaku CTO dari Paper.id. Kepada Pak Yosia, saya persilahkan. Halo, Pak Yosia.
Oh, halo, Amel.
Halo, Bapak. Apa kabar?
Baik, baik.
Oke, sehat-sehat kan, Pak?
Sehat-sehat. Gimana kabarnya teman-teman semua ya? Hopefully pada sehat-sehat juga nih ya.
Yes.
Panggilannya smart people nih ya.
Betul Pak, panggilannya okay. Smart people. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah aku sampaikan, Bapak Yosia ini adalah CTO dari Paper.id. Paper.id itu adalah salah satu software penyedia layanan-layanan untuk membantu pengelolaan bisnis. Misalnya buat inventory, terus bikin invoice, accounting, dan semua fitur-fiturnya itu udah terintegrasi. Jadi sangat-sangat memudahkan penggunanya, terlebih para wirausahawan UMKM. Nah, lanjut aja biar diskusinya segera dimulai. Saya persilahkan Bapak Yosia buat menyampaikan materinya. Silakan Pak.
Iya, thank you Amel for introducing tadi ya. Ya saya nama saya Yosia. Salam kenal buat semua smart people yang hadir di sini dan thank you juga buat khususnya CFDS UGM ya untuk kesempatannya bisa sharing di sini. Mungkin kita informal atau semi formal aja kali ya sambil ngobrol-ngobrol sambil kita share apa yang saya at least pernah alamin. Sebenarnya sih tujuan mau sharing nanti bukan cuman mungkin sharing tentang Paper.id per se ya, tapi mungkin bisa juga share sama apa yang kita sebenarnya sempat pelajarin pas ngebikin Paper.id juga karena kita bersentuhan dengan banyak UMKM di seluruh Indonesia, mungkin ada beberapa hal yang kita juga sudah pelajarin atau sharing lah dengan sesama teman-teman UMKM, oh kendalanya biasanya di mana, apa yang sering menjadi problem, dan mungkin bisa saling sharing aja di sini mungkin ya, salah satu tujuannya begitu. Nah tapi karena ini memang video call ya, kadang-kadang mungkin bisa jadi ada koneksi problem, kalau ada pun tolong saya di info aja mungkin Amel ya.
Iya, siap Pak.
Problemnya naik turun atau gimana gitu ya.
Siap.
Nah, wah, semoga sih semuanya teman-teman smart people di sini juga pada sehat-sehat ya, hopefully sehat-sehat juga, dan memang situasinya kalau dibilang lagi apa bagus banget, mungkin juga lagi banyak challenge juga ya buat semuanya. Saya rasa baik itu di bidang apapun lah, saya lihat di bidang makanan, di bidang travel apalagi ya, mungkin bidang travel sama bidang perhotelan dan sebagainya pasti lagi banyak yang mengalami tantangan, tapi hopefully kita bisa bisa go through dengan baik, dan mungkin apa yang kita share di sini sama-sama pun bisa membuat kita sama-sama aware juga apa sih yang mungkin kita bisa lakukan lebih lagi, baik itu dari segi digital tools atau hal-hal yang lain untuk kita implementasikan ya. Mungkin gitu, saya mungkin sambil sekalian share screen saya kali, Amelia, atau gimana?
Oke, silakan Pak.
Jadi saya sih hari ini ingin share sedikit tentang mungkin building a business gitu ya, kalau bahasa kerennya membuat membuat bisnis gitu atau membuat usaha, tapi ada dalam kurung digitalnya, dan kenapa ada dalam kurung digitalnya, nanti saya coba jelaskan di beberapa slide berikutnya. Ya, sebelumnya nama saya Yosia, saya CTO co-founder dari paper.id. Tadi seperti yang Amel udah bantu jelaskan, paper.id ini ngapain sih? Sebenarnya kita berawal dari invoicing tools, invoicing penagihan ya, mungkin penagihan tools yang ada software dan aplikasinya yang bisa digunakan oleh UMKM yang misalnya butuh untuk menagih, biasanya kan mungkin pada bikin pakai Excel atau pada bikin pakai Microsoft Word gitu ya, kita memindahkan ini supaya lebih khusus dan lebih nggak kecampur dan nggak berantakan gitu ya. Karena pengalaman dari saya sendiri dulu melakukan bisnis apa freelancing gitu ya untuk web development, juga kadang-kadang kita begitu punya beberapa invoice yang tersebar di beberapa file Excel aja, kadang-kadang bisa pusing ini udah dibayar atau belum dan sebagainya. Nah jadi ini sedikit belum terupdate mungkin numbersnya, tapi so far kita udah ada sekitar 100 ribuan UMKM di Indonesia yang memakai paper.id, dan seiring berjalannya waktu juga kita udah berkembang dari hanya invoicing dan payment, juga mulai masuk ke ada inventory-nya atau stock management, terus ada juga beberapa fitur tambahan seperti invoice exchange, di mana kalau sesama pemakai paper bisa saling bertukar invoice ya, kurang lebih seperti itu. Dan lama-lama kita bisa dibilang almost kayak ini ya, kalau mungkin teman-teman cukup paham soal ERP gitu ya, kayak semacam sistem enterprise resource planning, kita ini jadi kayak semacam integrated mini ERP gitu lah ya, yang sekarang ini di paper. Nah, mungkin saya lanjut sedikit. Sedikit perjalanan di paper, kita pertama dibikin di tahun 2016 akhir, waktu itu saya sama partner saya Jeremy ngebikin paper dengan pemikiran kita ngelihat sebenarnya di UMKM ini banyak tools yang udah dibuat untuk market-market yang company-nya udah besar, medium, dan sebagainya, tapi malah bisa dibilang tools yang buat UMKM, khususnya di Indonesia waktu tahun 2016 itu masih sedikit. Dan kebanyakan karena nggak dibuat untuk UMKM, jadinya ada yang ada sih tools buat bisnis gitu ya, atau penagihan, tapi misalnya mahal atau berbayar dan sebagainya, dan tidak tepat guna mungkin ya buat UMKM. Nah, makanya kita waktu itu kepikiran, gimana nih kita bisa in one way or another membikin suatu tools yang filosofinya mirip sama Google ya. Mungkin teman-teman sebenarnya udah familiar sama Google. Kalau bisa dibilang Google ini kan tools yang kuat dan powerful, bagus gitu ya. Bisa search apapun dengan gampang dengan ini, tapi kalau teman-teman sadar itu sebenarnya enggak ada pembayaran khusus buat pakai Google gitu kan ya. Walaupun betul mereka mengambil revenue dari tempat lain, tapi sebetulnya kebanyakan orang bisa pakai Google dengan gratis ya, kurang lebih ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita juga di paper, ingin punya tools yang gratis pun bisa dipakai oleh teman-teman UMKM dengan mudah, dengan cukup baik untuk melakukan bisnisnya sih, kurang lebih begitu. Nah, jadi sejak November 2016 sampai sekarang, Juli 2020, sekarang kita udah hampir 100 ribu, udah lebih dari 100 ribu UMKM ya di platform kita, dan kita juga udah terus bekerja sama juga dengan beberapa mitra, seperti kita juga sekarang bisa punya OVO di pembayarannya di tempat kita, juga bisa kerjasama dengan Tokopedia juga baru nih, kemarin Juli awal nih kita invoice dari paper.id bisa dibayar dari Tokopedia juga gitu-gitu. Jadi kita terus berusaha memberikan apa ya, solusi yang tambah lengkap, tambah baik buat UMKM di Indonesia. Jadi mungkin dengan konteks ini adalah beberapa hal yang nanti akan saya sharing tentang gimana kita sempat ngebikin bisnis kita ini, termasuk juga gimana bisa diaplikasiin mungkin ke beberapa teman-teman yang hadir di sini ya, ataupun nanti yang hadir menyaksikan dari apa YouTube-nya. Ini salah satu beberapa perusahaan yang pakai kita, salah satunya yang ada di sini ada Crave dari Pase gitu, ada EduLab dan beberapa yang lain, Rempaku gitu ya. yang mungkin saya nggak sebut satu-satu. Nah, mungkin masuk sedikit dengan konteks tadi, hopefully saya bisa share sedikit gambaran apa yang kita lakukan juga waktu kemarin membuat paper.id ya, sebagai suatu startup juga, UMKM juga, kita of course mulainya sama dengan teman-teman semua, mulainya dari nol lah ya, bisa dibilang gitu ya, sama-sama dari kalau bahasa kerennya di startup bootstrap lah ya, gitu ya, bootstrapping gitu kan, belum ada investor, belum ada segala macam, sampai ke tahap sekarang udah ada beberapa investor di kita. Mungkin itu ada beberapa hal yang saya juga bisa sharing, dan learnings apa yang kita dapat, plus ditambah juga learnings-learnings apa yang kita dapat dari teman-teman UMKM yang mungkin udah pakai paper dan mungkin udah pernah ngobrol lebih jauh lah sama kita soal oh kendalanya ngapain aja sih bikin bisnis itu, kayak gimana starting point-nya sebagai UMKM, apa keluh kesahnya gimana gitu ya. Dan mungkin nanti harapannya bisa share juga dengan teman-teman bareng-bareng ngobrol-ngobrol dan belajar lebih jauh juga sih buat saya. Nah, sorry, ada sedikit background noise. Nah, jadi saya mau mulai dari apa sih sebenarnya yang saya pelajarin, skill yang important untuk memulai dan menjalankan bisnis gitu ya. Yang ini mungkin sering jadi pertanyaan, atau mungkin buat teman-teman yang baru mikir mau mulai bisnis, apa sih yang paling penting kalau ditanya gitu ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya bisa dibagi dalam dua poin aja yang saya tulis di sini mungkin. Yang saya bilang core banget deh kalau kita mau start new business atau bikin UMKM baru, mungkin cuma ada dua hal ini aja sih yang saya ingin highlight gitu ya. Satu adalah sebagai entrepreneur, UMKM, pelaku UMKM, kita mesti tahu gimana mengidentifikasi kesempatan gitu ya, dan membuat kesempatan itu jadi apa ya, jadi suatu kekuatan di kita. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita sebagai entrepreneur memang mesti lihat, oh lagi musim misalnya COVID nih ya, kesempatannya mungkin kalau kita memikirkan kesempatannya mau buka usaha travel atau tour and travel mungkin kurang tepat gitu ya, mungkin kalau boleh dibilang sekarang-sekarang ini. Mungkin kita mikir, oh kayaknya yang tetap nggak mungkin kena impact atau masih impact-nya minimal adalah misalnya F&B gitu ya, kita masuk ke food and beverage untuk mikirin opportunity-opportunity di situ, dan kita bisa shift ke sana atau memikirkan lebih ke sana. Ya, at the same time, opportunity ini juga bukan selalu berarti kesempatan berdasarkan hal yang ada di eksternal, tapi juga internal. Mungkin kita tahu, oh saya ini sebenarnya cukup passion dan jago misalnya develop software gitu ya, misalnya develop software. Nah, mesti tahu bahwa berarti kesempatan saya untuk masuk ke dunia software ini cukup besar, atau bahkan suatu kekuatan yang bisa saya pakai untuk membuat suatu usaha gitu ya. Walaupun mungkin usahanya baru satu orangan gitu ya, misalnya sebagai freelancer atau apa, tapi kita bisa identify kesempatan-kesempatan ini berdasarkan faktor eksternal yang terjadi di luar maupun internal kekuatan kita atau passion kita di mana. Nah, ini penting banget untuk kita jadi apa ya, istilahnya jadi entrepreneur lah ya, atau pelaku UMKM atau pelaku usaha. Sama juga mungkin kalau saya berkaca dari pengalaman saya sama partner saya, kita tahu kita berdua lumayan punya pengalaman dari awal di dunia integrasi sistem gitu ya, kalau boleh dibilang di dunia integrasi sistem, dan udah bergelut di dunia itu mungkin sekitar 2-3 tahun sebelum membuat paper. Kita ngelihat, oh ya kita ada di unique position yang bisa masuk ke sini gitu loh, karena kita memang punya pengalaman di bidang ini dan kebetulan punya visi yang align untuk bisa masuk ke dunia ini. Nah, jadi itu yang kenapa mendasarin kita membuat paper kan, kurang lebih begitu ya. Nah, terus poin kedua menurut saya yang pastinya penting banget nih ya, kalau kita mau bikin bisnis yang jalan dan relatively sukses gitu ya. Again, sukses di sini itu kan definisinya macam-macam, mungkin nanti akan saya bahas sedikit. Yang paling penting itu resilience, bahasa kerennya di bahasa Inggris, ya, di bahasa Jawanya papi saya dulu kalau bilang apa ya, bahasa Jawanya ulet mungkin ya, ulet. Bahasa Jawanya itu ulet, nggak tahu teman-teman di sini pada aware nggak maksud saya, tapi ulet itu kayak apa ya, nggak gampang untuk menyerah gitu ya, istilahnya kita harus selalu punya mentalitas yang oh ya pokoknya ada problem ya, kita coba pikirin gimana solve-nya gitu kan. Ada isu dari eksternal ataupun internal ya, kita harus mikirkan apa, mentalnya harus ada agak mental baja gitu ya, maksudnya ya tetap kita pikirin oke, kita perlu belajar hal baru, kesempatan baru, atau ada tantangan baru ya, kita harus siap untuk hadapin sebagai pelaku usaha. Nah, kalau dua hal ini belum tumbuh atau belum siap di sini, saya rasa perlu ditumbuhkan sih ya buat teman-teman smart people. Mungkin untuk kalau oh saya kayaknya kepikiran mau buka usaha sendiri nih dari sebelumnya kerja di satu perusahaan misalnya gitu ya. dua hal ini sih nggak bisa lepas gitu ya, karena saya sendiri dari paper pun ya kalau waktu kita setahun pertama ya memang masih bootstrapping dan segala macam ya, memang teman-teman UMKM pasti akan tahu rasanya, wah kadang-kadang khawatir gitu ya, nggak tahu apakah bisa nggak sih dilanjutkan bisnis ini, misalnya ruginya banyak banget di awal, bahkan nggak nikmatin untung sama sekali, kok kayaknya lebih enak ya di perusahaan kemarin masih masih apa namanya pendapatannya stabil dan sebagainya gitu ya. Ya memang itu yang paling berat, makanya resiliensinya sangat diperlukan. Walaupun kemungkinan untuk setelah masuk tahun kedua ketiga kalau kita jalankan dengan baik bisa jadi hal yang sangat sangat baik, tentunya ada gitu ya. Tapi kalau dibilang oh apakah berarti nggak ada risk, Pak? Ya nggak, memang memang nggak besar juga risknya. Banyak perusahaan yang UMKM yang mungkin nggak sampai satu tahun akhirnya harus mau nggak mau terpaksa tutup gitu ya. Itu memang kenyataan ya di dunia UMKM dan di dunia startup. Jadi kalau siap dengan itu ya apa, saya encourage untuk bisa bisa mencoba, dan teman-teman yang mungkin udah di dunia UMKM udah sangat paham mungkin yang saya sampaikan ini. Nah mungkin lanjut sedikit, sebenarnya selain dua hal itu ya, beberapa details yang mungkin penting yang saya ingin sedikit share. Sebenarnya kalau kita ngebuat suatu bisnis atau usaha atau startup atau UMKM ya, pastinya walaupun kelihatannya UMKM kan perusahaan kecil ya, pastinya akan tetap butuh akan tetap butuh suatu tim gitu ya, yang penting untuk kita build atau kita bentuk. Bahkan bisa dibilang dua orang aja ya itu adalah satu tim gitu kan ya. Nah, sama juga dulu waktu saya dengan partner saya juga pastinya kita membuat suatu partnership karena kita tahu oh kita butuh jadi satu tim. Mungkin salah satu sudut pandangnya dari sudut pandang skill set ya, karena kalau bisa kita punya skill set yang komplement, ada yang mirip tapi ada yang berbeda juga. Tapi di luar itu juga mungkin sebetulnya kalau teman-teman melihat, oh misalnya bisnis ini hanya benar-benar dijalankan oleh satu orang gitu ya. Kalau ada problem apapun dengan orang tersebut ya, baik itu misalnya lagi sakit atau misalnya lagi kenapa, kan bisnisnya bisa jadi mandek gitu ya, which is sesuatu yang agak berbahaya buat bisnisnya sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara nge-build suatu bisnis dari UMKM sampai mau nantinya pelan-pelan akan grow, kita harus punya mindset untuk nge-build tim juga. Baik itu dari sudut pandang mau punya partner atau bagaimana dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi tadi ada sedikit yang unfair advantage itu maksudnya kalau bisa masing-masing dari partnernya atau tim yang kita hire sebagai early team member punya advantage-advantage khusus ya. Memang misalnya si A, si B, si C ini jago apa, jago di mana, lebih ke mana gitu kan ya. Dan yang mungkin saya sering lihat jadi problem di startup ataupun UMKM ataupun company baru ya, sukanya mengajak memang teman baiknya gitu ya, teman ininya lah ya, best friend-nya gitu ya, teman BFF atau apa zaman sekarang punya terms itu ya. Nah, tapi yang harus diingat, good friend nggak selalu jadi good partner gitu ya. Bahkan kadang-kadang suka jadi masalah-masalah baru kalau teman baiknya ini mungkin sebenarnya secara skill set juga nggak komplement dengan kita gitu. Jadi malah jadi problem yang kurang baik. Jadi saran saya ke teman-teman UMKM, coba kadang-kadang take a step back, lihat, oh kalau saya misalnya mau partnership ataupun apapun, lihat yang good partner aja. Good partner itu biasanya pertama harus skill setnya komplement gitu ya. Kalau bisa nggak terlalu mirip banget, tapi juga nggak terlalu beda jauh banget gitu ya, mungkin kalau bisa. Terus at the same time juga punya some alignment di pemikirannya, kayak visinya sama kurang lebih gitu ya. Terus kurang lebih tujuan-tujuan goals-nya juga sama, background-nya juga mungkin nggak terlalu jauh berbeda, sehingga tujuannya jadi mirip gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Kemudian apalagi sih tips untuk membuat bisnis selain mesti memikirkan buat nge-build team, salah satunya lagi adalah mesti berpikir digital dari awal gitu ya. Kalau saya bilangnya digital from the ground up, maksudnya berpikir digital dari awal. Jadi kita harus bisa mengutilize tool sama digital advantage untuk beberapa hal yang nanti akan saya bahas lebih lanjut sih. Salah satunya untuk mengurangi cost, untuk meningkatkan fleksibilitas usahanya sendiri, juga maximize output seperti marketing channel dan sebagainya. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut di beberapa slide berikutnya. Dan tapi itu yang saya sangat bisa relate atau ceritakan juga dari apa yang terjadi di paper juga, kita dari awal karena orangnya juga nggak terlalu banyak ya, sedikit waktu jadi startup bootstrap dulu, kita berusaha memang dari awal udah pakai tools-tools seperti apa ya, seperti Slack, terus seperti juga Asana buat task management begitu, untuk supaya kita tetap bisa kerja efektif, efisien, tanpa harus apa dengan biaya yang besar gitu, karena zaman sekarang udah bisa dilakukan dengan tools digital. Ya memang sih agak biasnya di kita, karena kita dari awal adalah semacam apa ya, mungkin semacam software development company di salah satu sisinya, bisa dibilang memang mau nggak mau kita harus digital gitu ya, dari awal agak by default gitu ya, by default udah harus digital karena kita membuat coding, membuat software, nanti masuk ke misalnya Bitbucket-nya, akan masuk ke servernya gitu kan. Jadi mau nggak mau sih harus ke arah situ mungkin ya. Tapi nanti saya akan share sedikit ke teman-teman gimana tipsnya mungkin kalau kita sebenarnya usahanya bukan software development atau bukan yang pure digital banget, tapi bisa mengadopsi beberapa hal yang di sini. Nah, terus kemudian yang sering, yang kelihatannya klise atau kelihatannya naif, tapi sering-sering dilupakan oleh teman-teman yang membuat bisnis adalah kita mesti bikin bisnis dengan understand goal-nya yang akan dipakai untuk menentukan strateginya nanti gitu. Nah, maksudnya gimana secara garis besar aja mungkin saya highlight. Contohnya kalau goal-nya adalah meningkatkan market share aggressively gitu ya, dalam waktu singkat gitu misalnya. Nah, ini akan berbeda dengan misalnya kalau goal-nya adalah ingin punya good stable cash flow dari bisnisnya, misalnya begitu. Nah, ini akan membentuk strategi yang juga berbeda. Beda lagi dengan misalnya kalau goal-nya adalah untuk social impact atau mungkin ada lebih kayak apa ya, social entrepreneur gitu ya mungkin angle-nya. Nah, ini tiga-tiga contohnya gampang aja dari tiga goal ini udah sangat berbeda dari satu UMKM ke UMKM lain dan strateginya pun akan berbeda. Nah, ambil contoh lagi balik mungkin ke paper ya, karena memang itu yang paling saya bisa relate mungkin dan bisa share ke teman-teman. Kita dari awal goal-nya memang pingin sebanyak mungkin UMKM bisa memakai sistem kita dan benar-benar mendemokratisasi istilahnya, kayak oh kita bisa nih pakai tool invoicing digital dan benar-benar udah connect ke digital payment dan sebagainya. Jadi agak mirip mungkin dengan poin pertama, lebih ke market share aggressively. Nah, membentuk strategi kita sehingga kita juga punya strategi secara harga yang freemium tadi yang saya sempat singgung sedikit di awal, bahwa orang bisa pakai kita dengan gratis. Memang kekurangannya apa, pasti ada juga kekurangannya, berarti di tahun pertama bisa dibilang kita lebih habis-habisan ya secara apa namanya, secara cost gitu kan ya, karena revenue-nya basically karena gratis bukan masuknya dari situ mungkin ya. Nah, cuman kalau memang goal-nya begitu, kita udah punya planning bahwa goal-nya iya tahun pertama kita bootstrap ini paling parahnya begini ya kurang lebih, terus kemudian kita pasti berencana untuk butuh investor dari untuk masuk ya ke dalam company-nya mungkin di tahun kedua, tahun ketiga, dan kemudian nanti revenue plan-nya setelah itu yang lebih menjanjikan seperti apa gitu, karena kita tetap bikin company ini dengan tujuan pastinya ada profit dan revenue gitu ya kurang lebih. Nah, itu mungkin yang saya ingin share ke teman-teman, kadang-kadang simple tapi sering lupa sebenarnya apa. Kalau mungkin kita tujuannya mau membuat bisnis yang stable cash flow, mungkin kita akan memikirkan opportunity-nya sedikit beda dan cara kerjanya juga beda. Oh ya udah, ini saya memang tujuannya nge-freelance, misalnya nge-freelance bikin web development gitu ya, atau bikin website atau apa, ya make sure waktunya kebaginya dengan baik, terus kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk ngebikin server dan sebagainya, terus kemudian ngecas customer-nya, misalnya ada customer yang minta dibikinin website e-commerce gitu ya, itu berapa dan sebagainya, cara berpikirnya akan lebih ke situ. Nah, itu akan sedikit berbeda sih, tergantung dari goal-nya. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan, karena goal-nya sebenarnya membentuk strateginya sendiri gimana. Nah, ini yang mau saya balik sedikit ke topik tadi, dan ini sebenarnya kata-kata yang malah saya pernah dengar dibilang sendiri langsung oleh Pak Arman Hartono ya, kalau nggak salah si generasi ketiganya Jarum gitu ya, sekarang di BCA ya. Dia udah bilang sebenarnya zaman sekarang ini semua usaha atau semua bisnis adalah digital bisnis gitu ya, udah nggak bisa bilang bahwa oh saya kan nggak mengerjakan hal-hal yang digital Pak gitu kan, saya kan mengerjakan cuma hal-hal yang tradisional dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mungkin sadarin ya, bahkan di kehidupan kita yang di luar bisnis pun, mau nggak mau kita akan harus memikirkan hal-hal yang digital. Kenapa? Karena semua orang berada di situ. Berarti kan dari sudut pandang marketing aja, contohnya berarti kalau kita mau marketing efektif, pasti harus ada bau-bau digitalnya gitu ya. Karena semua orang berada di situ gitu kan. Terus kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang multi lokasi dan sebagainya, tentunya mau nggak mau mode-mode digital, baik itu email juga termasuk mode digital ya sebetulnya, udah akan menjadi suatu hal yang harus di-manage, harus dipikirkan, harus di punyai suatu strategi dan suatu mode adopsi maupun taktik untuk bisa jadi kelebihan, bukan malah kekurangan. Jangan malah karena kita nggak ngerti digital, walaupun usahanya mungkin adalah jualan distributor makanan, misalnya begitu ya. Kalau nggak paham digital, pastinya akan pelan-pelan ketinggalan gitu kan, karena semuanya akan beralih ke situ ya. Nah, mungkin yang teman-teman akan tanya, oh tapi kenapa sih Pak, kok kita UMKM specifically malah mesti bisa dibilang mengadopsi teknologi digital atau teknologi lebih lagi ya. Nah, mungkin saya berangkat dulu dari sudut pandang tantangannya ya. Tantangannya sendiri di UMKM ini kan banyak ya. Mungkin teman-teman UMKM nanti juga bisa share nih beberapa tantangannya seperti apa aja. Tapi yang dari kita amatin di teman-teman UMKM di berbagai bidang di Indonesia, tantangannya itu satu, resource atau sumber dayanya terbatas gitu ya. Sumber dayanya terbatas. Sumber daya ini apa? Macam-macam ya sumber daya, termasuk cash flow atau keuangan, termasuk juga jumlah orangnya. Biasanya kan UMKM ya paling jumlah orangnya nggak lebih dari 10 lah atau nggak lebih dari 15 gitu kan. Jadinya sumber daya di situ juga terbatas. Nah, terus challenge keduanya juga karena baru di dalam marketnya, otomatis masih belum punya bargaining power atau kekuatan untuk tawar-menawar dengan suppliernya atau dengan customernya, sehingga mau nggak mau marginnya jadi lebih tipis gitu kan biasanya untuk mengambil profit. Terus kemudian juga karena misalnya yang merintis UMKM ini mungkin satu atau dua orang aja, dan kadang-kadang mereka juga harus apa support UMKM-nya dengan keuangan atau injeksi modal gitu ya, permodalan. Mau nggak mau kadang-kadang mereka harus, bahasa Jawanya apa ya, nyambi ngerjain kerjaan yang lain gitu kan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang fokusnya juga kebagi gitu kan. Nah, terus challenge yang berikutnya juga karena baru mungkin memulai bisnis dan belum terlalu paham soal financial management juga, jadi mungkin beberapa hal yang berbau financial management jadi agak keteteran gitu ya mungkin ya, jadi agak bingung, oh saya harus gimana sih memikirkan cash flow, memikirkan profit and loss dan sebagainya gitu-gitu. Terus ya salah satu challenge lagi juga biasanya brandnya karena baru ya belum banyak yang tahu, akhirnya ngefek juga ke bargaining power, ngefek juga ke orang yang mau beli, dan kita harus mikirin lebih ekstra buat misalnya marketing dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan kombinasi problem yang sudah banyak ini, ditambah lagi kadang-kadang orangnya kan sedikit, masih harus mikirin juga, wah misalnya nih saya kasih ilustrasi, tagihan manage-nya, oh pada belum lunas nih, atau lupa nagih, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya personally juga saya alamin sendiri dulu waktu melakukan beberapa project web development gitu ya, atau sistem development. Kalau misalnya cuma dalam satu bulan saya lagi menghandle satu project, biasanya masih gampang nih masalah kayak penagihan, masalah. Kan kalau project nih biasanya penagihannya kan dibagi DP-nya dulu, terus setelah ada term penyelesaian keberapa dibayar lagi, dan kemudian kalau udah handover, udah dikasih ke usernya, ada penyelesaian sisa pembayarannya. Nah, karena bertahap begitu, kadang satu project aja kita harus tahu ya ini kapan perlu ditagih lagi, kapan perlu ditagih lagi, dan sebagainya. Nah, kalau biasanya cuma satu project aja, ya masih gampang buat saya untuk handle. Tapi biasanya kalau udah mulai ada 2, 3 project, 4 project di waktu yang bersamaan, wah itu saya aja kadang bisa pusing sendiri, invoice-nya mana nih? Padahal energi saya mungkin lebih bagus difokuskan ya mikirin coding-nya kan gitu misalnya, atau mikirin sistemnya gitu kan, daripada saya harus nyariin lagi bagiannya mana, terus apakah udah ditagih atau belum, misalnya begitu ya. Nah, hal-hal ini kan jadi challenge di UMKM yang memang sumber daya manusianya juga terbatas. Nggak bisa benar-benar spesialis nih, oh ya saya punya orang sendiri buat manage semua tagihan saya, pembukuan saya, dan sebagainya misalnya nih. Nah, itu jadi menjadi challenge yang real sih, kita lihat di lapangan juga. Nah, terus kemudian tadi dari sudut pandang tantangannya ya, tapi dari sudut pandang sebenarnya kesempatannya juga, kenapa UMKM mesti menggunakan teknologi dan digitalization lah ya, kalau boleh bilang, sebenarnya banyak kesempatannya juga di waktu yang bersamaan. Kalau kita bisa bagus mengadopsi teknologi, di zaman sekarang ini juga kita lihat banyak UMKM yang tadinya cuma melakukan penjualan bisnis ke bisnis ya, B2B istilah kerennya mungkin di lapangan, tapi karena ada tooling yang di marketplace kayak Tokopedia dan sebagainya, mereka juga bisa jualan ke B2C. Misalnya mereka tadinya cuma distributor makanan ke hotel-hotel gitu ya, yang harus dari gudang ke hotel gitu ya. Sekarang karena dengan adanya tool-tool digital yang memang mereka bisa nembak ke marketplace digital, online dan sebagainya, bahkan bisa dapat channel-channel baru gitu ya, yang tanpa harus lewat orang tengah lagi misalnya begitu. Nah, ini kan pengadopsian teknologi yang bisa dilakukan di situ. Terus kedua, kalau mungkin teman-teman ingat zaman dulu ya, waktu zamannya zaman mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, orang pasti ngelihat, wah begitu ada pemain besar di industri ini nih, misalnya industri snack gitu ya, industri snack ciki atau apa gitu ya, orang pada mikir, wah ngapain kita bikin usaha lagi di bidang ciki dan sebagainya nih, apa snack ini. Udah pasti susah lah kita kan mau bersaing dengan apa namanya pemain-pemain besar ya. Tapi saya melihat tren di lapangan sekarang, dan mungkin kalau teman-teman sadarin juga, banyak loh sebenarnya brand-brand kecil yang membikin apa namanya suatu usaha makanan snack juga yang bisa bersaing gitu loh sekarang di segmen-segmen tertentu, segmen-segmen sendiri, dengan saya lihat memanfaatkan teknologi ini ya, marketing digital dan sebagainya gitu-gitu, yang membuat playing field-nya ini jadi nggak terlalu gak imbang gitu ya antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil atau UMKM sih. Nah ini yang harusnya bisa membuat teman-teman jadi semangat nih. Sebelumnya mungkin kalau saya nggak pakai teknologi nggak bakal bisa nih bersaing dengan company yang 100-200 orang ini. Tapi sekarang dengan teknologi, saya dengan tim kecil aja mungkin bisa bersaing mungkin. Dan itu mungkin bisa teman-teman juga lihat dari banyaknya brand-brand kecil yang juga hidup dan berkembang cukup baik ya. Kalau kita lihat sekarang, baik itu di industri yang dulunya kita pikir udah rame, udah keramaian banget gitu ya, kayak seperti makanan dan sebagainya gitu-gitu, snack gitu. Nah itu sesuatu yang membuat saya juga excited untuk melihat di apa zaman sekarang ini ya, dengan adopsi digitalization ini. Nah terus ketiga juga sebenarnya kalau teman-teman sadarin, walaupun benar di UMKM itu jumlah orangnya sedikit dan sebagainya, itu juga menciptakan kesempatan untuk bisa mengadopsi hal-hal baru lebih cepat. Coba kalau teman-teman bayangin kalau di perusahaan besar nih ya, mereka punya 200 orang, 300 orang yang harus dirubah ke proses yang baru gitu ya. Proses yang baru, misalnya teknologi baru, tools baru, dan sebagainya. Wah, itu merubahnya setengah mati gitu kan. Ribet, harus bikin pelatihan 1 bulan mungkin, 2 bulan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu malah punya disadvantage atau kekurangan di situ. Mereka biasanya pelan karena orangnya udah kebanyakan, kebesaran, mau ngerubah apapun jadi lambat. Sebenarnya sedangkan kalau mungkin kita bikin startup atau UMKM ini cuma bertiga, berempat, ya gampang-gampang aja mau mengadopsi tool baru, apa baru ya, paling tinggal, ini nih caranya nih, nunjukin ke 3 orang dalam satu ruangan gitu ya, terus kemudian udah langsung bisa dipakai gitu kan. Nah ini yang jadi menarik sebetulnya. Nah terus kesempatan keempat yang saya lihat juga, di zaman sekarang ini seperti tadi yang saya udah singgung, udah mulai mudah untuk melakukan marketing, branding dengan channel-channel yang relatif sebenarnya lebih murah daripada dulu. Kita kan lihat, oh mana bisa nih kita saingan dengan perusahaan yang tiap hari ngiklan di TV gitu kan ya. Ngiklan di TV satu bulan aja mungkin berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu kan ya. Tapi sekarang sebenarnya banyak sekali channel-channel yang lebih murah, mungkin bisa lewat Google Ads, bisa lewat Instagram Ads, bisa lewat influencer dan sebagainya, relatif terjangkau lah kalau saya lihat ya untuk UMKM, karena mungkin mereka sendiri juga cater ke market itu, jadi pricingnya juga sudah disesuaikan gitu. Dan saya lihat jadi lebih banyak option yang bisa dilakukan sih, opsi-opsi yang bisa diambil di situ. Nah ini salah satu contoh opportunity-nya juga, kalau kita lihat khususnya di invoice processing aja ya, kalau teman-teman mungkin yang distributor mungkin tahu ya, biasanya harus ngeproses tagihan baik dari suppliernya teman-teman maupun ke customernya teman-teman. Nah itu bisa satu bulan aja mungkin udah puluhan sampai ratusan gitu kan ya. Nah terus kemudian kalau dari research yang dibikin oleh salah satu institusi di luar negeri, rata-rata pemrosesan invoice itu bisa butuh sekitar 10 hari gitu untuk satu invoice pemrosesan dari sampai. Kenapa kok lama ya 10 hari? Orang bertanya. Tapi kalau teman-teman yang udah beneran melakukan bisnisnya mungkin bisa aware, oh kadang-kadang banyaknya itu bukan karena satu invoice-nya doang, tapi juga karena numpuk gitu banyak. Terus kemudian kadang harus dicek kan, sama nggak nih jumlahnya dengan yang dikirim. Terus kalau ada perubahan harus diperiksa lagi, bener nggak ini asli, tanda tangannya, dan sebagainya. Nah itu yang membuat kurang lebih bisa 10 hari gitu ya. Nah sebenarnya hal-hal gitu kalau sangat gampangannya, saya bisa bilang ke teman-teman, bisa dirubah ke digital process atau digital invoicing akan dengan sangat mudah bisa meningkatkan waktu tersebut gitu ya, yang bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif mungkin ya, seperti kayak mikirin strateginya, mikirin marketingnya, mikirin penjualannya dan sebagainya. Nah terus ada mungkin pertanyaan lagi, kenapa sekarang gitu ya, kenapa sekarang jadi lebih penting lagi? Yang mungkin teman-teman di dunia bisnis kan udah pada sadar bahwa timing itu penting ya di dunia bisnis gitu kan ya, di dunia UMKM, bisnis ataupun apapun, timing itu segalanya gitu, penting. Kadang-kadang bikin bisnis yang sama di waktu yang berbeda bisa sukses, di waktu yang berbeda bisa nggak sukses gitu kan, karena timing penting. Nah sebenarnya yang kita udah amatin selama melakukan paper ini selama 3 tahun terakhir pun, sebelum adanya COVID ini pun, seperti yang saya tadi bilang, di platform kita udah ada sekitar 100 ribuan UMKM. Sebetulnya pergerakan ke arah going digital ini udah terjadi dari mungkin yang paling intens 1-2 tahun kebelakang ya, sebenarnya sudah terjadi. Nah, maka dengan adanya pandemi ini, seperti poin saya yang di kedua, akan mempercepat lagi bisa jadi. Saya lihat pandangannya beberapa pelaku organisasi, organisasi UMKM dan sebagainya, semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa dengan adanya pandemi ini memang mungkin akan mempercepat digital sebagai yang mode yang direkomendasikan daripada manual gitu, karena kita mau menghindari kontak manual dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu momennya salah satu, tapi event sebelum itu pun sebetulnya udah banyak momentum yang terjadi di lapangan. Nah, menariknya lagi juga kalau teman-teman mengikutin kayak berita dari Kemenkop gitu ya, dan Kemenkop dan UMKM, terus dari Kominfo juga, sebenarnya lagi banyak gerakan juga dari pemerintah untuk mendorong memang go digital ini yang dibilangnya. Jadi ya banyak juga insentifnya, banyak juga macam-macam supportnya gitu yang seharusnya bisa dimanfaatkan ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan masing-masing program pasti ada gitu ya. Cuman momentum ini lagi-lagi kuat juga nih dari pemerintah supportnya. Terus ketiga juga yang teman-teman bisa lihat di lapangan sekarang, hampir semua hal yang digital sini ya, baik mungkin kita mengkonsum tontonan dari YouTube atau kita pesan ojek gitu kan, segala macam, semua udah pakai digital gitu kan. Jadi rasanya sedikit aneh kalau kita di dunia bisnis malah nggak memakai tools-tools yang digital gitu kan, padahal di dunia personal udah bisa dilakukan. Nah, terus yang keempat, kalau dibilang infrastrukturnya gimana kan, kadang-kadang kalau untuk membuat hal-hal begini jadi berjalan lancar, kita perlu seperti internet, mobile device, dan sebagainya. Kita lihat juga di tahun-tahun sekarang ini, 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir di Indonesia sebenarnya udah sangat mencukupi ya, kalau kita lihat untuk terutama dari sudut pandang internet dan mobile user di Indonesia dan segala macam, harusnya waktunya udah tepat. Terus terakhir, seperti yang saya singgung tadi sedikit, di kebanyakan kasus sebenarnya digital channels, digital tools, digital process itu lebih murah sebenarnya daripada tradisional channel gitu atau manual channel. Contohnya aja paling gampang kirim invoice tadi ya. Kalau kita di manual atau di dunia yang offline gitu kan, yang harus dilakukan kan berarti kita harus mendownload invoice-nya, harus beli kertasnya, beli printernya, buat di print gitu kan, kemudian di stempel lagi, beli stempelnya lagi dan sebagainya, terus kemudian dikirim secara manual lewat mungkin kurir, mungkin third party logistik atau bagaimana, dan dikirim bahkan mungkin kalau customer-nya teman-teman ada di Jawa Timur misalnya gitu ya, berarti kan mungkin mesti nunggu 2 hari, 3 hari untuk bahkan invoice-nya pun sampai gitu kan. Nah, itu belum nanti lagi diproses manual dan sebagainya. Nah, bisa sangat dibilang bahwa oh, kalau dua-duanya bisa move ke digital, misalnya pengirim dan penerimanya, tentunya akan lebih murah ya, tinggal masuk ke website, bikin invoice-nya, diklik kirim, ya udah langsung terjadi gitu. Bahkan pembayarannya pun bisa auto-rekon gitu kan maksudnya. Nah, jadi hal-hal ini jelas mengurangin cost ya sebetulnya di banyak aspek. Termasuk tadi soal channel marketing yang di internet, harganya rata-rata pasti lebih murah daripada channel tradisional kayak radio, kayak TV dan sebagainya. Secara komparatif jauh lebih murah sih saya lihat. Nah, tapi mungkin teman-teman banyak yang tanya kan, oh, tapi gimana ya Pak, misalnya kita mau start ini dari mana sih untuk mengadopsi digitalisasi ya? Sering dengar sih digitalisasi, digitalisasi dan sebagainya. Tapi mau mulai dari mana gitu ya pertanyaannya gitu kan. Karena justru bisa dibilang sekarang ini kebanyakan pembicaraan terlalu general dan kurang clear sebenarnya kita sebagai UMKM enaknya gimana. Nah, saya rasa ada dua strategi yang bisa diambil sebetulnya untuk teman-teman UMKM mulai mengadopsi digitalisasi yang dimaksud ya. Satu, dari sudut pandang simple first kalau saya bilang, itu adalah mana yang paling simple duluan, yang justru nggak terlalu risky, nggak terlalu berbahaya. Misalnya contohnya apa? Oh, mengadopsi aja Slack misalnya. Slack buat chatting di dalam bisnis. Untuk chatting bisnis, bukan lewat WA misalnya, yang lebih terfokus dan lebih ada fitur-fitur buat bisnisnya lah gitu kurang lebih ya. Nah, itu kan nggak terlalu tinggi ya resikonya untuk diadopsi di bisnisnya, nggak akan mengganggu terlalu gimana kalaupun ada masalah, sehingga mungkin bisa diadopsi lebih cepat dan lebih mudah. Kedua, mungkin bisa juga dari mana sih yang paling painful atau yang paling membuat kita terganggu gitu ya dalam menjalankan bisnis. yang seharusnya bukan core bisnis kita gitu loh. Maksud saya tadi contohnya kalau saya melakukan bisnis web development atau freelancing gitu kan ya, ya buat saya bikin invoice dan ngirim invoice ini keharusan yang bukan core kebutuhan saya sebetulnya. Saya kan core kompetensi saya di membuat software gitu ya misalnya. Nah, jadi kalau masalah ini bisa ditackle oleh suatu aplikasi atau suatu tools yang saya bisa pakai, of course itu jadi saya termotivasi untuk pakai sehingga saya bisa fokus ke hal-hal yang memang penting di bisnisnya dibanding dengan hal-hal yang lebih sifatnya memang harus dilakukan tapi bukan core bisnisnya lah, kalau boleh dibilang gitu. Nah itu strategi yang kedua. Nah teman-teman sih bisa timbang dan coba lihat dari bisnisnya, oh saya lebih pingin pelan-pelan dulu, misalnya yang simpel-simpel dulu saya coba pakai tool digital. Bisa juga dari oh saya paling pusing itu hal ini nih, ada nggak sih tool yang bisa solve hal ini, misalnya kalau di saya dulu saya melakukan web development masalah penagihan misalnya gitu ya. Itu bisa lewat sini. Atau mungkin masalah stock management gitu yang paling pusing, mungkin mau cari tools yang buat stock management. Ya enggak masalah gitu loh. Bisa dipilih mana yang paling painful juga. Nah, ini ada dua cara untuk menurut saya bisa mulai. Nah, tapi memulai memakai tool digital dan membuat kita terbiasa dengan digital pun kita juga harus berpikirkan, oh tools apa sih yang perlu saya ambil, ciri-ciri tools yang biasanya UMKM friendly ini gimana sih Pak menurut Bapak gitu ya, dan dari pengalaman saya juga dan apa yang kita tahu di lapangan, banyak sih memang sekarang, apalagi di 2 tahun terakhir, pilihan-pilihan buat UMKM untuk tools apa yang mereka bisa pakai gitu ya. Bahkan bisa dibilang kebanyakan sekarang ini, mungkin pilihannya banyak gitu, untuk chat aja ada berapa macam, untuk task management ada berapa macam, mungkin untuk invoicing, penagihan juga ada berapa macam. Nah, cuman yang saya mau highlight ada 3 ciri biasanya yang penting buat tools apa yang mau kita pakai. Satu, dia harus simple dan intuitif ya. Kenapa harus simple dan intuitif? Karena kita nggak ada waktu gitu loh, maksudnya buat pelajarin aplikasi yang jelimet dan segala macam gitu, orangnya udah kita cuma berdua bertiga gitu kan di UMKM, mau disuruh pelajarin aplikasi yang butuh 2 minggu 3 minggu buat pelajarin kayaknya nggak make sense gitu kan buat kita. Makanya cari yang simple, intuitif, gampang dipakai gitu. Jadi teman-teman nggak kena beban tambahan, oh wah ini kayaknya pelajarin aplikasinya berat banget. Dan memang kalau ditanya zaman 7 tahun, 8 tahun lalu, masih sedikit mungkin ya aplikasi yang simple dan intuitif. Tapi kalau sekarang, udah banyak. Dan bahkan saya encourage teman-teman untuk punya standar, oh kalau ini nggak simple dan intuitif, ya nggak usah dipakai, karena opsinya banyak. Gitu. Opsinya sekarang banyak. Nah, jadi opsinya masih banyak. Sebentar saya cek sebentar. Takutnya kalau saya ada, oh iya, suara saya mungkin masih jelas. Oke, sip. Nah, jadi sekarang ini opsinya masih banyak gitu kan. Terus kedua, kalau bisa cari yang punya mode-mode gratis bisa dipakai gitu ya. Contohnya saya mungkin kasih contoh 3 di bawah ini ya. Salah satu yang juga kita pakai sendiri juga, 2 tools ini. Asana itu adalah tool task management yang kita bisa ngatur, oh task ini dikerjakan si A, task ini dikerjakan si B, ada time tracking-nya begitu ya. Itu juga punya mode gratis. Jadi bisa digratis sampai 5 user apa berapa user deh, kalau saya kurang ingat persisnya. Dan aplikasinya juga pretty simple dan intuitif gitu kan ya. Terus juga sama di paper juga kita kalau nggak salah untuk satu user itu gratis dan itu nggak ada limitasi juga jumlah invoice atau jumlah produk ya, bisa dimasukin aja di kita. Jumlah pembayaran dan sebagainya, fiturnya juga udah cukup lengkap untuk di paper. Terus juga ada Slack ya, Slack juga setahu saya bisa dipakai gratis untuk banyak user, tapi dia batasin cuman paling di chat history-nya kalau versi gratisnya terbatas sampai berapa hari terakhir atau gimana deh kalau nggak salah, atau berapa message terakhir. Nah, tapi tools yang punya free mode gini itu sekarang udah banyak sih menurut saya. Jadi kalau teman-teman punya opsi dan tahu kebetulan ada aplikasi yang bisa ada mode gratisnya, dan gratisnya ini juga lumayan udah bisa dipakai gitu ya, bukan yang kayak gratis yang oh cuman bisa misalnya bikin 5 invoice dalam 1 bulan, wah ya. Ya mungkin nggak jadi gratis gitu kan sebenarnya, karena invoice kita misalnya cukup banyak dalam 1 bulan gitu kan. Nah kalau di kita kebetulan nggak ada batasan begituan sih. Jadi kalau mau berapapun invoice yang mau dibikin di paper, nggak masalah. Bahkan ada banyak, cukup banyak free user kita yang udah punya invoice di platform kita, mungkin 5.000, 10.000 itu cukup banyak sih sekarang nih. Nah jadi kalau ada pilihan untuk bisa menemukan yang punya free mode, ya saya encourage teman-teman cari aja, karena harusnya ada hampir di setiap apa kebutuhannya UMKM itu yang punya mode free mode ini seharusnya udah mulai ada sih kalau di sekarang. Nah terus kemudian poin ketiga, kalau bisa carilah aplikasi yang punya mode bisa diadopsi secara perlahan gitu ya, secara perlahan. maksud saya gimana? Mungkin saya paling gampang ilustrasiin dari paper ya, karena saya paling familiar dengan paper. Kita dari awal udah sadar bahwa invoice itu nggak akan tiba-tiba langsung semuanya jadi digital, gitu kan? Nah, makanya sejak awal kita menyiapkan di paper itu invoice bisa di-download PDF-nya, misalnya, gitu kan? Bisa di-download PDF-nya supaya kalau ada teman-teman UMKM yang masih butuh hard copy-nya, mau tetap dimeterain, mau dikirim ke customer-nya, itu tetap bisa dilakukan. Nah, itu buat kita, maksud saya adalah soal progressive adoption tadi. Bahwa kita, yes, kita ingin membawa UMKM go digital, tapi bukan berarti harus tiba-tiba banget langsung berubah 180 derajat, gitu, enggak juga. Kita menyiapkan beberapa opsi-opsi yang bisa dipakai oleh teman-teman UMKM untuk mengadopsi tool digital ini lebih apa secara gradual gitu ya, kalau saya boleh bilang. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lagi memilih tool, saran saya coba melihat, oh, sebenarnya tool ini mikirin nggak sih kalau saya mengadopsinya misalnya gradual, nggak langsung tiba-tiba semua harus masuk di platform tersebut atau harus pure digital atau enggak. Nah, ini yang menurut saya perlu sih untuk dipikirkan. Nah, mungkin sedikit gambaran aja apa sih ke depannya, kalau tadi saya at least bisa menyampaikan beberapa keuntungan untuk menggunakan tool digital ataupun mengadopsi digitalisasi, ini mungkin saya sedikit gambaran aja dari research di tahun 2017. Ini memang mengambilnya dari luar negeri ya, memang kebetulan sedikit lebih cepat mungkin mengadopsi teknologi daripada kita. Mereka itu dengan udah mulai mengadopsi tahapan awal digitalisasinya, udah mulai memikirkan solusi-solusi yang apa, electronic invoicing, electronic payment, terus kemudian automation, ya, otomatisasi dari pengkapturan datanya, dan juga udah membuat financing yang juga terintegrasi ke dalam transaksinya dan sebagainya, yang mana memang kalau saya boleh share ke teman-teman sedikit menjadi salah satu roadmap paper.id juga sih, ingin cover beberapa hal ini. Nah, tapi maksud saya ke teman-teman adalah memang penahapan pengadopsian teknologi ini nggak harus langsung tiba-tiba banget kayak bahasa Jawanya jeglek gitu ya, tapi bisa bertahap, dan ada tools-tools yang memang didesain untuk bisa membawa teman-teman semua bertahap untuk mengadopsi teknologi. Dan ini saya kasih gambaran ke depannya nih, kalau memang teknologi adopsi ini udah benar-benar mantap gitu ya istilahnya, itu bahkan kita bisa bilang bisnis kita bisa kayak otomatis berjalan gitu ya, yang nggak core-core udah bisa dibilang otomatis lah semuanya, tinggal kita mikirin yang core-core aja, yang penting-penting aja, yang memang berhubungan langsung dengan core bisnis kita.
Makasih banyak Pak Yosia untuk pemaparannya. Tadi super duper menarik dan sangat-sangat insightful. Nah, mungkin kalau Amel boleh mengulas kembali secara singkat, tadi hal-hal penting yang sudah Pak Yosia sampaikan adalah tentang gimana memulai bisnis. Hal pertama nih yang harus banget penting dimiliki oleh calon-calon wirausahawan adalah kesadaran tentang peluang eksternal ataupun peluang internal yang dimiliki. Maksudnya eksternal itu ya bisa situasi, misalnya kayak sekarang COVID, orang pada butuh masker, teman-teman smart people bisa mulai bisnis masker. Atau misalnya peluang internal itu tuh didasari oleh passion, pengalaman, dan juga ketertarikan diri tentang sesuatu. Terus juga harus banget punya yang namanya ketangguhan dan keuletan, karena itu penting banget supaya bisnisnya tetap berkelanjutan. Dalam membangun bisnis, itu juga harus diperhatikan dalam memilih dan membentuk tim yang solid. Tim yang solid ini adalah tim yang mampu saling melengkapi dan mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau ke depannya ada masalah, teman-teman bisa melaluinya dengan baik. Dan bisa memetakan goal apa yang ingin dituju, supaya teman-teman bisa menyusun strategi-strategi terbaik yang harus dilakukan untuk mewujudkan bisnis tersebut. Dan kenapa sekarang UMKM itu harus go digital? Karena selain situasinya yang lagi mendukung, nggak cuman karena lagi pandemi, orang nggak bisa keluar dan segala sesuatu harus dilakukan secara online, tapi juga pemerintah tuh udah mulai mendukung banget nih keberadaan UMKM berbasis digital. Selain itu juga melakukan usaha di dalam jaringan atau secara online, itu tuh bakal membuka teman-teman ke peluang yang lebih besar. Dan teman-teman akan bisa bersaing dengan lebih banyak orang dan memiliki peluang yang sama dan bisa meningkatkan bisnis dengan baik. Untuk menunjang itu, teman-teman tuh bisa banget menggunakan digital tools. Tapi dalam memilih digital tools, perlu juga diperhatiin tiga hal, yaitu mereka harus sederhana, mudah digunakan, intuitif, dan gampang dipakai oleh siapa aja, supaya semuanya bisa terkoneksi dan usahanya bisa berlangsung dengan lancar. Kayak gitu. Amel punya pertanyaan, yang harus go digital itu nggak cuma pengusaha muda aja kan ya Pak, tapi juga pengusaha-pengusaha yang udah tua, wirausahawan yang udah tua. Barangkali juga ada smart people di sini yang pengen nih membantu orang tuanya atau membantu paman atau saudaranya yang lebih tua untuk go digital. Apa sih Pak tips dan trik untuk membantu UMKM yang konvensional untuk go digital? Barangkali Bapak ada tips and trick.
Nah, menarik sih pertanyaannya kalau memang tentang go digital buat generasi yang bahkan mungkin lebih ini ya, lebih bukan digital native lah, kalau mungkin umur se-Amel dan mungkin beberapa teman-teman di sini kan bisa dibilang digital native ya, dari awal mungkin udah pegang HP umur berapa, saya nggak tahu waktu dari awal udah sangat biasa gitu dengan digital. Dan memang kalau ditanya apakah ada jawaban gampang buat ini sih, memang enggak ya. Cuman saya rasa yang paling memungkinkan adalah dengan memperkenalkan dulu hal-hal digital yang sifatnya lebih sederhana, lebih lebih personal gitu ya. Misalnya kalau saya lihat juga sebenarnya udah mulai banyak sih ya teman-teman atau rekan-rekan di usia 40-50 yang sekarang udah paham YouTube gitu ya. Misalnya paham YouTube dan paham apa namanya, ojek online dan sebagainya, yang saya rasa bisa jadi tahapan pertama dulu ya, untuk lebih ke hal-hal yang personal dulu aja deh, nggak usah terlalu yang ke bisnis digital dulu lah gitu ya. Mungkin ke hal-hal personal digital yang pelan-pelan mungkin teman-teman bisa introduce ke orang tersebut atau keluarga tersebut atau siapapun, sehingga mereka mulai mendapatkan mendapatkan feel untuk jadi digitally native gitu ya mungkin ya. Kayak gimana maksudnya terkoneksi secara digital. Oh gampang ya, ternyata nonton video begini doang. Interface-nya juga nggak terlalu susah. Cukup intuitif. Dan terus ternyata, oh saya bisa pesan ojek online cuma gampang ya. Klik dua klik ini aja udah bisa sampai saya ke Monas misalnya atau kemana gitu kan. Nah, ya, sebetulnya perlu dibangun duluan mungkin ya. Sebelum masuk ke ranah bicara digital business. Karena memang betul di digital business ada kompleksitas-kompleksitas tambahan yang berhubungan dengan bisnisnya sendiri atau usahanya sendiri gitu. Dengan kalau di personal kan mungkin lebih sebagai apa ya, sebagai ke fun factor aja gitu ya, mungkin misalnya nonton YouTube sebagainya gitu.
Oke, Pak, makasih banget untuk jawaban yang sangat memuaskan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama teman-teman peserta diskusi. Buat teman-teman, silahkan tanya sebanyak-banyaknya karena penanya terbaik bakal dapat e-wallet dari CFDS. Oke, bentar ya, aku mau cek di kolom chatnya. Wah, ternyata pertanyaannya banyak banget ini, Pak.
Oh, oke. Okay. Kita jawab dan kita share dan mungkin kita saling diskusi aja nih ya kali ya.
Iya, siap. Oh iya, teman-teman sebelumnya minta maaf ya karena waktunya nggak banyak. Jadi sesi pertanyaan akan dibagi ke dua sesi dan masing-masing sesi kita akan jawab 3 pertanyaan. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya nggak sempat dijawab. Oke, ini Pak pertanyaan pertama ada dari Alex Gufron. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai pelaku UMKM untuk dapat bertahan di tengah situasi sulit ini agar tidak menimbulkan PHK? Gimana Pak menurut Bapak?
Oke, saya mungkin coba bantu jawab ya, Ana. Mungkin dari beberapa sisi, satu dari sisi apa yang terjadi di paper sendiri juga mungkin kita bisa share sedikit. Kedua juga mungkin dari sisi apa yang saya lihat dari teman-teman yang bermain di dunia UMKM juga di berbagai ini ya, di berbagai sektor ya. Nah memang dengan situasi yang sekarang ini kan hampir mirip dengan situasi mungkin kalau kita bilang zamannya, mungkin kita belum pada lahir ya, tapi zamannya saya bayangin zaman Perang Dunia dulu, Perang Dunia II, Perang Dunia I, mungkin nggak jauh berbeda situasinya, lumayan tidak diduga-duga, masif gitu ya, dan mendunia dan global, sehingga kalau dibilang semua kena dampak udah pasti semua bukan UMKM doang ya, bahkan saya lihat juga di malah banyak perusahaan besar yang actually melakukan PHK besar-besaran juga sih di berbagai bidang. Jadi memang situasi ini tidak mudah ya, maksudnya tidak mudah untuk bisa bilang apakah ada cara jitu kita di situasi ini bisa nggak kena problem gitu ya. Saya rasa akan susah untuk bisa keluar jawaban yang sangat jelas, oh harus begini supaya nggak problem. Saya rasa sih memang problem pasti tetap ada ya di situ. Cuman mungkin kalau dari pengalaman kita di paper sendiri, memang puji Tuhannya kita nggak ada PHK-PHK-an kemarin ini, waktu sampai sekarang pun, ya, sampai seterusnya gitu ya.
Amin ya Pak.
Memang mungkin karena salah satunya timing juga sih ya, salah satu timing memang betul kita baru raise funding, atau kalau bahasanya startup itu baru dapat investor tambahan itu di akhir, mendekati akhir 2019 kemarin. Jadi memang secara timing, satu itu secara timing, kedua juga memang walaupun kita mendapat investor, kita juga berusaha sebisa mungkin, bukannya apa ya bahasa kasarnya, jor-joran gitu ya, jor-joran mengeluarkan cost yang mungkin nggak perlu atau terlalu agresif yang bisa dibilang gila-gilaan gitu ya, atau orang bilang bakar duit gitu ya. Kalau di startup kita sih berusaha menghindarin itu gitu dari awal, walaupun ada investor yang masuk. Nah jadi dengan dua hal itu kita bisa kurang lebih menavigasi atau melewati masa sulit ini sih ya, boleh dibilang begitu. Walaupun ya memang kalau ditanya apakah kalau situasi ini tetap bertahan 2 tahun, 3 tahun ke depan, mungkin pastinya akan ada some problem buat siapapun, saya rasa pasti. Harapannya enggak sih, semoga enggak sampai parah 2-3 tahun ke depan. Nah, cuman kalau saya lihat dari teman-teman UMKM, mungkin bisa punya suatu financial planning yang lebih proper, dalam artian kan tadi yang saya bahas itu juga bagian keduanya soal financial planning ya, soal kita mau hire berapa orang, cost-nya kurang lebih berapa, dan apakah kita perlu merevisi target hiring kita, tadinya mungkin mau hire berapa ratus orang gitu misalnya, atau berapa puluh orang gitu, sekarang mungkin jadi kita analisa dan kita adjust supaya lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Ini termasuk part dari saya bilang soal financial planning juga sih ya. Mesti punya awareness, mungkin kalau Pak Alex saya boleh share, kayak kita kurang lebih bantalan kita ini seberapa tebel nih untuk menghadapi situasi-situasi problem yang ada. Misalnya profit margin kita berapa, kurang lebih kita dapat free cash flow tiap bulan berapa. Nah itu kita bisa memprediksi, oh kalau gitu saya jangan main hire orang sembarangan nih, udah cukup nih satu aja, atau bahkan jangan nambah lagi dulu deh misalnya begitu. Karena ternyata dengan begini kita ada penurunan mungkin secara pemasukan, tapi kita bisa masih stabil nih dengan hal-hal begini. Nah itu sih, walaupun memang di situasi tertentu pun, apalagi kalau misalnya ya ada yang di industri travel gitu ya, saya rasa waktu kemarin 3 bulan ya pasti akan berat sih, kalau memang tidak ada kayak semacam PHK atau gimana, saya rasa hampir tidak mungkin ya kalau saya boleh bilang. Di beberapa industri saya bisa bilang tidak bisa dihindarin, tapi di beberapa industri yang seharusnya nggak kena direct impact, masih bisa diatur supaya kita punya apa ya, nafas yang teratur gitu ya, secara bisnis nafas yang lebih teratur. Seharusnya masih possible. Nah, tapi pastinya akan membutuhkan suatu manajemen ini ya, manajemen finansial yang sedikit lebih rapi ya, kalau saya boleh bilang.
Oke, berarti supaya bisa bertahan itu butuh kebijaksanaan dalam mengelola keuangan usaha gitu ya, Pak?
Pasti, betul banget. Karena kalau tidak, kita akan jadi tidak kebayang, oh saya haruskah saya misalnya mem-PHK satu orang, dua orang, ya ataupun kalau memang benar-benar perlu mem-PHK, kita harus tahu bahwa, oh kalau bisa ya nggak berulang-ulang gitu kan, masa PHK-nya misalnya udah 2, sekarang nanti berikutnya 5 lagi, nanti berikutnya 7 lagi, nah ini kan berarti planning-nya kurang tepat ya. Kalau bisa kan PHK memang sesuatu yang not good for everybody, yang nggak bagus juga buat yang pemilik UMKM maupun buat karyawannya, dua-dua pasti sebenarnya nggak ingin melakukan itu. Tapi harus direncanakan dengan at least baik, supaya pun kalau perlu pun kita melakukan PHK itu terencana dengan jelas gitu ya, bahwa oh iya PHK-nya cuma sekali ini untuk berapa orang ini, karena saya udah bisa mengukur keuangan nanti ke depannya bakal pemasukan saya kurang lebih seperti bagaimana gitu ya.
Oke, siap Pak. Buat teman-teman, terutama Alex Gufran yang tadi tanya, jangan lupa dicatat dan diresapi baik-baik jawaban dari Pak Yos ya. Oke, selanjutnya ada dua pertanyaan Pak. Yang satu nanya dua pertanyaan, satunya cuma nanya satu pertanyaan, tapi pertanyaan mereka nih rada mirip. Jadi saya nanyainnya langsung jadi satu aja ya Pak. Ini ada Mualiha Syahdani dari UPN Yogyakarta. Dia bertanya soal ini Pak, tentang banyak UMKM yang tutup dalam waktu satu minggu di salah satu pasar di kota Yogyakarta karena pandemi kemarin. Dan banyak yang belum melek nih Pak tentang digitalisasi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM ini untuk melakukan digitalisasi? Hal tersebut juga ditanyakan oleh Wayula. Wayula ini bertanya, kenapa kok masih banyak orang yang belum melek digital? Dan apa yang harus dilakukan supaya UMKM itu lebih tangguh dalam menghadapi COVID-19 gitu, baik dari segi SDM, akses, dan penguasaan teknologi, seperti itu Pak.
Baik, Mel. Thank you tadi. Tanya tadi atas nama ini ya, kalau nggak salah. Tadi atas nama siapa?
Muwalihah sama Wahyullah.
Oke. Dengan Muwalihah dan Wahyullah ya. Thank you pertanyaannya. Saya rasa sih kalau pertanyaannya tadi mungkin ada agak nyambung juga ke dua pertanyaan sebelumnya ya. Memang mungkin salah satu yang bisa saya bilang kenapa mereka belum aware tentang digitalisasi mungkin belum datang ke forum ini kali ya, belum di-invite sama Amel ini. belum aware juga nih, sebenarnya digitalisasi itu kedengarannya serem gitu ya, kedengarannya repot lah gitu lah ya kurang lebih, dan belum tentu membantu. Saya rasa sih ujung-ujungnya di bisnis kan orang pasti menimbang apa cost-nya gitu kan, biayanya, apa keuntungannya gitu ya. Memakai tools digital pun saya rasa pasti sama gitu kan. Mereka kan harus menimbang atau menyadari cost sama kelebihannya, cost sama benefit-nya. Nah, jadi saya rasa kalau kita bisa mensosialisasikan dengan baik bahwa cost sama benefit-nya ini jelas gitu ya, harusnya memang akan menjadi jelas bahwa mereka bisa mengadopsi tools ini atau enggak dan kepentingannya seperti gimana gitu ya. Jadi salah satu yang paling jelas aja nih mungkin yang saya bisa share sama teman-teman di sini, kalau contohnya nih kita kan ada banyak kerjasama juga dengan beberapa financial institusi ya di paper. Nah, jadi the konsepnya adalah begini, kalau UMKM ini pembukuan penagihannya rapi gitu ya dan pakai paper misalnya untuk merapikan pembukuan atau penagihannya, otomatis kan sebenarnya cash flow-nya lebih terprediksi gitu ya, dan cash flow-nya lebih terprediksi sehingga jadi lebih menarik buat financial institusi untuk membantu secara financing misalnya atau secara apa ya namanya memberikan pemodalan dan sebagainya, itu akan jadi lebih menarik. Nah, ini salah satu benefit yang real ya menurut saya yang memang udah kita lakukan juga dengan beberapa user kita, mereka jadi bisa mengadopsi bisa melakukan financing dengan lebih baik, pemodalan dengan lebih baik juga dengan memakai tools kita, dan kita kerjasama dengan beberapa financing partner gitu ya, financial partner lah, baik itu peer to peer, baik itu fintech, baik itu bank dan sebagainya. Nah, karena sudah jelas bahwa dengan ini semakin rapi buat teman-teman di dunia keuangan jadi lebih menarik gitu ya, jadi lebih jelas gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman sering sadar, oh UMKM kok susah ya kayaknya dapat financial support, dapat pinjaman dari bank atau dapat dari manapun. Sebenarnya biasanya karena masalah data sih, karena masalah data dan manajemen finansial yang menurut kebanyakan institusi keuangan, oh kok nggak jelas ya UMKM ini keuangannya atau perputarannya gimana dan sebagainya. Nah, ini menghambat perkembangannya sendiri. Salah satunya sih itu mungkin yang paling dalam tanda kutip apa ya, menarik mungkin ya. Menarik dalam artian kalau kita memang bisa bikin ini rapi, bagus, otomatis buat teman-teman di industri keuangan jadi lebih menarik gitu loh, untuk bisa dimodalin dan sebagainya, baik modalnya berupa investor atau modalnya berupa pinjaman dan sebagainya. Itu akan lebih menarik. Nah, jadi saya rasa kalau hal-hal ini terkomunikasi dengan baik, which is why mungkin kita juga ada partnership sama, ada kerjasama lah ya dengan CFDS. Ini kan salah satunya kita ingin sebenarnya memberikan informasi yang jelas bahwa digitalisasi itu sebenarnya gampang gitu ya, nggak ribet, malah membuat benefitnya jadi semakin banyak. Dan bahkan ada benefit-benefit real yang benar-benar bisa didapat secara bisnis gitu. Ya, terus kalau ditanya, oh tapi kesannya ribet dan berbiaya tambahan-tambahan gitu kan, kayak biaya software misalnya, kalau ada biaya software-nya. Tapi sebenarnya yang saya pingin share ke teman-teman di sini juga, kalau teman-teman sadari pakai sepeda motor aja ya misalnya. Sepeda motor kan dulu nggak ada ya. Sekarang kita pakai. Sebenarnya ada cost-cost tambahan juga nggak sih punya sepeda motor gitu kan, kalau kita pikir-pikir, ya ada dong ya. Kan ya, cost untuk timnya, untuk perawatannya, ganti ban lah, dan sebagainya. Mungkin buat orang zaman dulu yang terbiasa pakai kuda ya, ribet nih sebenarnya ngapain sih sepeda motor, ada cost-cost tambahan, ada segala macam. Tapi karena benefitnya lama-lama tambah clear gitu ya ke depannya orang-orang, jadinya mereka berpikir, oh ya nggak masalah deh, ini cost-costnya masuk akal atau benefit yang saya dapatkan lebih banyak. Tapi memang butuh waktu nggak? Ya pasti. Kalau
Iya,
boleh
pasti.
lihat sejarah, mungkin transisi-transisi begini memang tidak ada yang cepat. Nah, memang kadang-kadang ada situasi yang membuat hal-hal ini tambah cepat. Contohnya biasa situasi-situasi yang global seperti perang dunia dan sebagainya, itu membuat adopsi-adopsi beberapa hal yang baru ini jadi lebih cepat sih memang. Unfortunately begitu ya, maksudnya unfortunately sesuatu ironisnya sesuatu hal yang nggak enak, kadang-kadang membuat hal adopsi kita ini malah untuk hal-hal yang lebih bagus ke depannya jadi lebih cepat sih sebenarnya begitu.
Oke, siap Pak. Makasih banyak untuk jawabannya. Semoga tadi membantu ya teman-teman yang pengen membantu pelaku UMKM konvensional untuk go digital. Oke, Pak. Selanjutnya nih, ini nyambung banget soal proses transisi menuju go digital gitu ya. Ada pertanyaan dari Asoriha. Asoriha menanyakan, apakah sejak awal udah harus pakai digital tools, Pak? Atau harus nunggu sampai pencapaian-pencapaian tertentu baru pakai?
Ya ini thank you pertanyaannya dengan Astoriha ya tadi ya. Thank you banget nih pertanyaannya dan menarik sebenarnya karena sebetulnya di zaman sekarang ini ada berbagai macam tools ya kalau saya boleh bilang tools digital itu banyak banget. Ada tools yang memang ditargetkan untuk UMKM, ada tools yang ditargetkan untuk medium company, ada tools yang ditargetkan untuk company besar gitu ya. Contohnya kalau saya boleh bilang kalau teman-teman familiar sama SAP, itu orang bilangnya SAP gitu ya, SAP itu kan kayak tools mahal buat company besar ya kayak P&G, Danone semua pakai 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 tools-tools yang mahal yang besar seperti itu. Dan memang ada pasarnya tersendiri dan tujuannya tersendiri. Nah, jadi kalau saya boleh bilang kalau memang bisa dipakai lebih awal mendingan dipakai. Karena toh tadi bisa bisa cost-nya bisa free gitu loh, Mas Astori. Jadi lebih baik kalau memang bisa diadopsi dari awal, kenapa enggak? Toh benefitnya ada yang bisa gratis juga, kok gitu gratis dan bisa diadopsi dengan mudah, cost-nya juga murah, cukup terjangkau dan banyak hal yang bisa diakses dari internet, bisa diakses dengan dari mana aja. Bahkan kita nggak usah punya kantor khusus misalnya untuk bekerja karena udah pakai tools digital. Saya rasa sih kalau bisa dipakai dari awal dipakai aja sih. Apalagi optionnya udah banyak yang cocok gitu untuk UMKM. Tapi kalau bisa memang memilih tools yang tepat gitu ya. Maksudnya mencarilah yang memang cocok buat UMKM, yang targetkan buat UMKM sehingga nggak salah guna gitu, malah tepat guna gitu jadinya kan. Karena udah gratis kita bisa pakai, terus kemudian nggak ada cost tambahan, benefitnya ada ya. Cuman cost-nya mungkin internet gitu ya. Tapi internet ini kita udah pakai kan gitu, udah kita pakai sebagai cost yang memang kita udah terbiasa ya melakukan. Ya kenapa enggak sih menurut saya sih gitu. Malah kalau udah terlalu terlambat, biasanya susahnya tadi yang saya bilang, kayak beberapa perusahaan besar atau konvensional, yang misalnya karyawannya 50, 100 gitu ya, dari awal enggak pakai tools-tools begini, pas mau pakai, waduh itu saya pernah ngerasakan sendiri ya, saya pernah bikin project di development system di salah satu perusahaan menengah gitu ya, di Jabodetabek, kadang-kadang udah mahal-mahal nih dibikinin software-nya segala macam custom gitu ya, kadang-kadang efektivitasnya kurang karena terlalu terbiasa dan perusahaan tersebut melakukan hal-hal yang manual. Jadi banyak resistensi, wah ngapain saya ngerubah begini dari beberapa karyawannya mungkin dan sebagainya. Malah jadi susah sih kadang-kadang kalau terlalu terlambat. Nggak pernah salah, biasanya terlalu awal ya. Malah saya bilang terlalu terlambat ini yang agak susah. Jadinya kadang-kadang udah spend berapapun, adopsinya agak pelan, agak terlalu terlambat di perusahaan tersebut.
Berarti lebih baik memulai sedini mungkin dengan bantuan tools yang baik, tentu itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang gitu ya.
Betul, ambil apalagi ya, cost-nya sangat minimal ya gitu ya, cost-nya aja, kota internet.
Iya, benar banget Pak, kayak price ID kan juga sangat-sangat affordable dan mudah digunakan gitu ya, jadi lebih baik dari awal. Oke, Pak. Siap. Selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan dari Lutfiana. Lutfiana menanyakan terkait kesempatan, Pak. Pertanyaannya adalah, untuk memahami opportunity yang tersedia, itu gimana sih, Pak, untuk memastikannya secara digital bahwa usaha yang akan dilakukan atau dikembangkan itu tuh tepat dan sesuai sama apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kira-kira gimana, Pak?
Nah, thank you, Lutfiana, pertanyaannya. Jadi kalau saya nggak salah nangkep dari pertanyaannya adalah gimana kita membuat atau menganalisa suatu kesempatan ini lebih lebih jelas dan terjamin, apakah juga digital tools bisa membantu dalam hal ini ya. Nah, sebetulnya kalau bicara faktor kesempatan, kan kita ada prinsip di bisnis, ada resiko, ada reward gitu ya, ada risk, ada reward gitu ya, mungkin kalau yang teman-teman sering dengar. Nah, memang betul, semakin semakin besar kesempatannya, biasanya juga ada market dynamic yang akan punya resiko tersendiri dan apa namanya ya, harus kita analisa atau harus kita at least sadar bahwa yes, ini memang misalnya opportunity atau kesempatan, tapi resikonya seperti gimana gitu kan ya. Nah, itu memang apakah itu bisa dibantu dengan digital tools, masalah itunya sendiri mungkin bisa juga, tapi saya mau lebih menekankan kalau dalam hal itu memang kita sebagai pelaku usaha atau yang mau jadi pelaku usaha UMKM mesti bisa menimbang ini dari sudut pandang eksternal ataupun internal. Contohnya itu tadi yang mungkin Amel kasih contoh ya, soal oh kalau masa COVID gini jualan masker menarik nih. Betul, betul juga dari satu sudut pandang, betul. Opportunity-nya juga lumayan. Tapi karena opportunity-nya ini udah lumayan dan mungkin timing-nya udah sedikit terlalu telat, tanda kutip gitu ya, untuk masuk ke situ, bisa jadi udah terlalu ramai gitu ya pasarnya. Dan mungkin udah hampir setiap 10 orang mungkin satu di Tokopedia pasti jualan masker misalnya begitu ya. Nah, jadi persaingannya udah tinggi gitu ya. Sehingga kalau persaingan udah tinggi, kita juga harus pikir-pikir kembali ya. Mungkin kalau kita mau masuk ke situ, oh ada nggak sih kelebihan apa yang kita bisa pakai, misalnya masker saya ini lapis 5 atau lapis apa gitu misalnya, yang membuat saya lebih menonjol dibanding 10 pengusaha masker lain yang mungkin nongol juga di Tokopedia atau Shopee atau yang lain gitu kan. Nah, jadi memang mesti dipikirkan apa yang menjadi opportunity tadi dan competitive advantage kita ini atau tadi kelebihan internal kita ini ke sana, apa yang menjadi kelebihan kita sehingga kita merasa kayaknya opportunity ini masih menarik dan kita punya suatu kelebihan untuk bisa eksplor di sana. Nah, apakah dengan itu berarti resikonya hilang? Ya pasti enggak ya, karena memang resiko pasti akan tetap ada, namanya kita berbisnis, berusaha. Kita enggak ada yang tahu, kita akan pasti, oh jalannya sangat lancar begini, tidak pasti susah sekali diprediksi. Tapi kita harus punya suatu strategi, suatu mindset, suatu strategi bahwa, oh saya tahu saya mau bikin bisnis ini goalnya apa, tadi yang kita sempat bahas. Terus kemudian opportunity-nya seperti apa, kelebihan apa yang kita bisa bawa ke situ. Misalnya saya kebetulan memang bisa menjahit sendiri nih masker yang keren, ada hiasannya, dan harganya murah gitu, dan juga efektif gitu. Nah, mungkin itu jadi suatu kelebihan, kita jadi lebih berani, okay, saya agak berbeda nih dengan pengusaha masker yang lain, sehingga saya mau nih masuk ke opportunity masker tadi gitu ya. Jadi mesti menimbang beberapa hal sih memang, kalau saya boleh share.
Ya, makasih Pak buat jawabannya untuk pertanyaan tadi soal opportunity. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir. Ini rada susah Pak, soalnya panjang banget pertanyaannya. Oke, saya ini sarikan aja ya Pak. Jadi pertanyaan dari Leonardo Antoni Wijaya bertanya bahwa salah satu tantangan dari Go Digital itu adalah memasarkan usaha kita di dunia digital juga ya Pak. Dan oleh karena itu digital marketing tuh penting banget, mulai dari copywriting, terus penggunaan strategi-strategi yang menarik. Nah, Leonardo ini bertanya Pak, kalau misalnya kita nggak punya tim digital marketing atau strategi digital marketing yang bagus, apakah itu bakal apa ya, dampaknya bakal lebih besar dan merugikan UMKM atau enggak? Lalu apa yang perlu dilakukan itu Pak?
Oh oke, okay. Baik. Thank you, tadi dari Leonardo ya kalau nggak salah ya. Iya, thank you Leonardo pertanyaannya. Mungkin saya sih memang kebetulan bukan yang pegang bagian marketing di paper ya. Yang megang partner saya kebetulan lebih banyak ke produk sama technical, sama desain juga. Tapi mungkin saya coba jawab dari sudut pandang sedikit lebih global. Waktu itu waktu kita pertama bikin paper juga gimana, karena kita juga ngerasain sama nggak ada budget waktu itu, juga mau punya digital marketing segala macam, mungkin masih nggak ada orang yang khusus ke sana juga atau gimana, ataupun kalau ada pun mungkin orangnya masih baru atau masih junior juga, kita juga harus mikirin bareng-bareng ya. Nah, memang mesti dipikirkan bentuk bisnisnya ini seperti apa, UMKM yang kita lagi lakukan ini seperti apa, dan kemudian channel marketing apa, bentuk marketing mana yang bisa memberikan hasil yang paling apa ya, paling maksimal dengan cost paling kecil gitu ya. Nah, waktu itu buat kita di paper, karena kita tahu kita ini kan tool invoicing gitu ya, tool invoicing atau penagihan, di mana berarti orang yang butuh itu biasanya orang-orang UMKM, dan kemudian mereka kemungkinan akan mencari di Google misalnya ada nggak sih tool invoicing gitu kan, tool penagihan dan sebagainya. Kita mulai kebanyakan melakukan marketing dari situ, dari awal. Jadi kita waktu itu menganalisa dari beberapa Google Analytics, yang by the way Google Analytics juga gratis ya kalau teman-teman tahu, kebanyakan fiturnya gratis. Google Analytics itu bisa dimasukkan ke website kita atau landing page kita atau apa aplikasi kita untuk menganalisa traffic dan sebagainya. Dan kita juga bisa search nih misalnya keyword-keyword apa ya sebenarnya yang orang-orang sering cari. Misalnya keyword waktu itu adalah template invoice ya kalau nggak salah, sampai sekarang masih ramai tuh dicari orang. Nah, kita lihat template invoice ini banyak yang cari, kita bisa target, kita bisa bikinkan misalnya konten-konten di website kita yang berhubungan dengan template invoice dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, sehingga waktu orang search template invoice punya kita ya keluar paling di halaman berapa lah, kalau enggak kita halaman 2 atau halaman 1 atau gimana. Atau kadang kita juga bisa pakai Google Ads misalnya untuk advertising di keyword-keyword itu. Kalau Google Ads kan enaknya masih bisa keluar biasanya di paling atas gitu, di paling atas halaman 1, halaman 2. Nah, di kita hal itu cukup tepat dan tepat guna karena memang marketnya ke situ dan bisnis modelnya ke situ gitu ya. Memang orang mencari tools-tools yang seperti ini, template invoice dan sebagainya, memang biasanya di Google gitu ya. Nah, tapi satu hal yang saya mau highlight tadi, untuk melakukan analisa itu pun nggak perlu mahal sebetulnya. Kayak tadi saya bilang Google Analytics-nya pun gratis. Gitu. Kemudian kita bisa bikin website-nya juga relatif, kalau kita tahu caranya ada banyak juga tools-tools yang lumayan borderline gratis ya untuk melakukan landing page dan sebagainya. Terus kemudian untuk melakukan pemasarannya juga bisa mengadopsi taktik SEO tadi ya, SEO atau copywriting mungkin yang disinggung oleh Pak Leo tadi sendiri, untuk misalnya kita membuat konten-konten yang hit beberapa keyword yang memang sesuai tadi gitu ya. Jadi kita membuat supaya SEO-nya kita naik nih, buat teman yang mungkin belum familiar, SEO kan maksudnya search engine optimization ya. Jadi supaya kalau orang search template invoice misalnya yang keluar paper gitu ya, nah itu kita harus mengoptimalisasi dari kontennya di dalam artikelnya di paper.id sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak perlu mahal gitu, dan in fact kita salah satu yang waktu itu sangat efektif bisa dibilang menggunakan itu thanks to tim marketing kita juga dan partner saya untuk bisa menggapai ribuan bahkan puluhan ribu UMKM hanya dengan metode yang bisa dibilang sampai hari ini pun kita 75-80% digital di paper.id. Jadi bisa dibilang cost marketing kita cukup terkendali dan bisa minimal ya kalau boleh dibilang. Nah, ini mungkin bisa juga diambil di contoh di industri lain, contohnya di industri makanan atau mungkin di industri mainan anak, anggaplah gitu ya, mainan anak gitu. Mungkin kita bisa ngelihat, oh ibu-ibu ini kebanyakan yang suka beli mainan buat anaknya biasanya di mana nih lokasinya, channelnya di mana. Ya kalau misalnya anggaplah channelnya itu di Instagram dan suka follow influencer tertentu atau gimana, ya kita mungkin bisa start introduce produk kita dari channel-channel tersebut. Misalnya bikin Instagram ads yang relatively juga nggak terlalu mahal sebetulnya kalau di-compare dengan ads-ads yang biasa-biasa ada di radio dan sebagainya gitu. Yang mana juga targeted sebetulnya, karena memang betul orang-orang seperti ibu-ibu tersebut memang beneran ngamatin konten di hal-hal itu di Instagramnya gitu kan, sehingga kita bisa bener-bener hadir di situ. Kurang lebih mungkin gitu ya.
Oke. Berarti nggak butuh sesuatu yang ribet, yang fancy banget gitu ya Pak soal digital marketing. Yang penting tepat sasaran dan efektif dalam dilakukan gitu ya Pak.
Pastinya bisa okay. Dimulai dari hal yang sederhana ya Amel, kayak tadi yang saya jelaskan. Tapi memang mungkin beberapa hal yang saya jelaskan tadi kayak Google Analytics, SEO dan sebagainya buat beberapa pelaku UMKM bisa jadi masih agak asing. Saya sih sangat mengerti ya. Cuman memang makanya tadi pentingnya kita mengadopsi mindset digitalisasi sehingga kita bisa tahu, oh Google Ads ini apaan, Google Analytics ini apaan sih, saya bisa belajarin, saya bisa pakai dengan harga yang jadinya murah gitu kan, kita adopsi dengan hampir gratis bahkan mungkin boleh dibilang gitu ya.
Oke, siap Pak. Makasih lagi untuk jawabannya. Ini Pak, ada satu pertanyaan. Saya masih boleh tanya nggak Pak?
Oh, silakan, silakan Amel.
Ini soalnya pertanyaannya sayang banget buat nggak ditanyain Pak. Pertanyaan dari Aji Soko tentang bagaimana caranya menjangkau target pasar yang belum terlalu mengerti soal digital bisnis gitu. Jadi kayak apakah udah cukup dengan menggunakan digital tool atau harus ada strategi pendekatan lain yang lebih efektif gitu?
Nah, mungkin yang maksudnya Mas Aji, kalau saya nggak salah terjemahkan, kalau kita mau menjangkau pasar-pasar yang lebih offline gitu ya, mungkin ya, memang dari awal tidak terlalu digitally native gitu ya. Misalnya kita mau menjangkau ini ya, pasar-pasar yang anggaplah misalnya orang-orang tua yang memang di atas usia 70 tahun, misalnya targetnya begitu kali ya. Atau
Iya,
mungkin
betul.
di daerah
Betul, Pak.
yang remote gitu ya, yang mungkin di luar Jawa, yang lebih ke apa daerah Indonesia Timur yang mana koneksi-koneksi internet pun masih bermasalah. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang bukan pertanyaan yang gampang sih ya, kalau boleh bilang, Amil maupun Mas Aji. Di tempat saya ada noise sedikit. Nah, memang kalau nggak ada digital, cara digital buat kita me-reach ke mereka, akan menjadi kita harus mulai balik lagi ke hal-hal yang lebih konvensional atau tradisional ya. Nah, kalau dalam hal itu memang apakah cost-nya akan meningkat dan sebagainya, pastinya iya. Cuman yang mungkin good news-nya, kalau saya boleh share ke Mas Haji, malah saya mungkin coba jawab, di Indonesia aja ini yang pengguna aktif mobile user ya, setahu saya mobile user pengguna aktif pakai sosial media dan sebagainya itu kalau nggak salah udah 50 juta atau hampir 180 juta gitu ya per tahun kemarin atau 1,5 tahun yang lalu dari beberapa data yang pernah saya baca. Nah, jadi good news-nya aja sebagian besar, bahkan udah lebih dari separuh ya, orang di Indonesia itu udah memakai barang-barang digital gitu ya, atau tools-tools digital gitu ya, dan juga udah mengkonsumsi konten digital. Yang udah lagi, apa ya, mungkin udah jarang malah yang sebenarnya sekarang cuman maunya nonton TV atau gimana, maunya nonton YouTube biasanya, atau maunya nonton apa gitu yang bisa pilih-pilih sendiri. Nah, jadi good news-nya sih itu. Jadi dengan itu kita bisa mengoptimalisasi banget digital channel yang mungkin bisa di-mix sedikit dengan beberapa offline offline channel gitu ya. Maksudnya contohnya mungkin kita kalau dulu masih bisa ngadain offline event ya gitu ya. Kadang-kadang kita juga di paper kadang-kadang masih ngadain offline event, misalnya kerjasama dengan ikut waktu itu Sial Interfood ya kalau nggak salah di Jakarta. Kita ada open booth juga di Sial Interfood waktu itu di Kemayoran. Tapi memang di mix ya, dan biasanya boleh dibilang 90% kita masih masih menaruh marketing effort kita di digital. Karena ya tadi menyadarin bahwa memang market kita juga mungkin udah mulai 60, 70, 80% sebenarnya udah di digital. Jadi tinggal mungkin kita pintar-pintar menyelidiki sedikit sebenarnya apa sih, walaupun orang di daerah ini nih, misalnya daerah, anggaplah mendekati daerah Irian gitu ya, no offense, cuma mungkin agak di sana koneksi kan agak nggak sebagus di Jawa ya asumsi saya. Walaupun unique fact-nya mungkin pemakai paper juga lumayan ada di situ, saya juga agak kaget yang pakai paper di Irian pernah kontak ke kita juga cukup surprise. Saya rasa di situ kita mesti agak mix and match ya, maksudnya mix beberapa channel digital dengan beberapa channel non-digitalnya. Tapi ideally, kalau kita benar-benar cari, pasti akan ketemu nih sebenarnya ceruk-ceruknya bahwa, oh, walaupun mereka kelihatannya nggak terlalu digital banget di sana, tapi ternyata SMS mereka tetap pakai gitu dengan sangat ekstensif. Nah, bisa dibilang kan SMS ini suatu digital method juga, kita bisa connect ke SMS gateway, kita bisa tembakin misalnya blast SMS di sana. Yang sebenarnya secara per message masih lebih murah mungkin dibanding kita harus mikirin kayak, oh, TV broadcast atau sebagainya, atau newspaper apa, atau apa, surat kabar punya iklan. Mungkin kita bisa pikirin beberapa hal yang agak di situ sih ya, mungkin masih tengah-tengah, nggak bilang digital banget ya SMS mungkin ya, tapi masih lebih ke digital.
Makasih banyak Pak untuk sesi tanya jawabnya, super duper insightful dan memberikan banyak wawasan banget. Semoga tadi smart people yang ikut diskusi hari ini dan udah menanyakan pertanyaan bisa belajar banyak. Nah, kalau saya simpulkan dari sesi tanya jawab tadi, ada beberapa poin-poin penting banget yang harus teman-teman ingat kalau mau memulai usaha. Yang pertama itu adalah transisi menuju go digital itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, susah dan ribet. Semuanya bisa melakukannya. Kalau misalnya ada yang keder duluan nih, nggak berani untuk go digital, mungkin bisa dilakukan pendekatan personal supaya merubah dari kebiasaan personalnya, siapa tahu nanti kebawa juga ke kebiasaannya dalam berusaha. Nah, terkait dengan bagaimana menghadapi tantangan dan kondisi yang tidak menentu, selalu ingat untuk bijak dalam mengelola keuangan usaha. dan selalu ada cara untuk go digital. Pasti nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu susah-susah, selalu ada cara yang sederhana untuk bisa mulai go digital dalam berusaha. Makasih banget buat teman-teman yang tadi udah tanya. Untuk penanya terbaik, ditunggu kabar dari CFDS karena kalian akan dapat hadiah berupa e-wallet. Oke, untuk menutup acara ini, Pak, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak udah bersedia untuk mengisi Digitalk. Terima kasih banget untuk ilmu-ilmu yang udah Bapak bagikan di sini. Semoga Paper ID selalu sukses dan ditunggu kabar baiknya dari Paper ID. Buat teman-teman juga, buat smart people yang ingin mulai berwirausaha, ingat jangan takut, langsung mulai aja dan pasti selalu ada jalan untuk mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Terakhir nih Pak, buat menutup acara ini, apa pesan Bapak buat smart people di sini?
Iya, mungkin thank you Amel. First, saya pasti mau bilang thank you sekali lagi buat teman-teman CFDS, juga teman-teman smart people yang hadir di sini ya. Thank you banget. Hopefully sharingnya ada yang bisa saling berguna juga dan satu learning experience juga buat saya untuk menyiapkan materi untuk sharing hari ini. Dan semoga juga teman-teman seperti yang tadi Amel bilang ya, jangan takut. Mungkin kalau saya minjem hashtagnya Tokopedia ya nggak apa-apa deh. Saya mulai aja dulu karena kita juga kebetulan udah connect ke Tokopedia. Mau bayar Paper ID punya invoice di Tokopedia itu udah bisa. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin apa, customernya ada yang jualan apa, beli di Tokopedia, mau kirim invoice pakai Paper juga udah bisa. Jadi ya gak apa-apa, mulai aja dulu sih. Mungkin gitu ya.
Iya. Siap, Pak. Mulai aja dulu. Oke, makasih banyak buat Pak Yosia. Terima kasih Paper ID. Terima kasih Smart People. Makasih banget. Jangan bosan-bosan join acara CFDS. Minggu depan CFDS bakal ngadain Digital Future Discussion tepat di tanggal 17 Juli buat memperingati Hari Keadilan Sosial Sedunia. Jadi keep follow Instagram CFDS untuk info-info selanjutnya. Makasih sekali lagi Pak Yosia. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Bye smart people.